Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Holm tal-Miliet ta' Trevor Zara. Aktar disgrazzi? Ejja lel. Issa għanna aktar minn nofsa l-esta, kien qed jgħidu missieru bil-mazz tal-kartifidu. Leli kien mimli ħeġġa biex ifittex jitgħallem il-pritka tal-Miliet bl-amment. Tassew li l-Miliet kien qed jonqsu ftit, iżda Leli kellu 700 sena sa ma jkun tgħallem il-pritka kollha u jkun jista' jgħidha mill-bidu sal-aħħar bla skossi. Kien hemm xi żewġ versi li kien għadu jitfixkilhom, u donnu aktar ma jiffissa fuqhom aktar kien qed igerfixhom flimkien. Tinkwetax. Kien ta' kull darba jtennilu missieru. Il-kappillan qalilna li moħbi fuq il-pulptu se jkun hemm Salvinu ta' Kelina biex jekk titfixkel jgħinneku. Imma Leli xorta ma kienx kontent. Il-bravura tkun jekk jgħid il-pritka bla ma qatt jitfixkel u mhux jekk joqgħod jgħinu Salvinu ta' Kelina. Rid joħroġ ta' raġel. Wara kollox dan kien ċans ta' darba. Qatt f'omru ma se jkun jista' jagħmel pritka oħra. Missieru ittieħed mill-ħeġġa tibnu. Il-pritka kien qed jitgħallimha bl-amment huwa wkoll. Fil-fatt kien qed jiskanta bih innifsu. Meta kien għadu żgħir qatt ma seta' jdaħħal vers ġo moħħu. Meta fl-iskola kienu jġeluhom jitgħallmu xi poeżija bl-amment, Missier Leli kien dejjem jispiċċa jikkupja għal xi erba' darbiet. U xorta jibqa' ma jafix. Issa li sar raġel moħħu kien donnu infetaħ. U dik l-imbirka ta' pritka kien tal-lima ma' Leli kelma b'kelma. Nitla u namila jien kien jibda jinkel il-Leli ma' ta' jaraħ se jirġi jitfixkel f'dawk l-imbirka żewġ versi. Mura rag bl-ispillizza kienet taqbesom Leli minn fuq il-potruna. Duna l-wiċ kassar tarax. Father Lewis kien ikompli Leli jitħakkem jiflaħ. Il-pritka ta' Leli dik is-sena kienet ġabet fil-familja ferħ ġdid. Tal-inqas kienu se jmorru għall-qudisa ta' nofs il-lejl. Min jafu x'għalhekk il-kappillan kien għażel lil-Leli? Tgħid il-kappillan kien jaf bliema bruda kien jintlaq għall-Miliet ġol familja tagħhom? U meta jaqbad jaħseb dwar dan, Missier Leli kien iħossu ħati. Ma messux ħalla il-bruda tirkeb lilu wkoll? Ommu missieru lilu ma rabbewx hekk. Ma li żewġ lilhom Leli kien messu tajrilha minn moħħa dawk il-ħafna ħmerijiet li kienet weblita bihom omma. Għaliex wara da' snin kollha għandhom jibqgħu iħarsu biss tmerrija lejn il-Miliet sempliċiment minħabba disgrazzji li ġraw sninilu. Li modi għaddaw mar, mietu ntesa. Tassew li kienu kombinazzjonijiet strambi, imma kien iħoss li l-imġiba tagħhom kienet aktar qed tiġbed sħab iswed fuq rashom. Il-pritka tal-Leli forsi kienet se tbexxaq tieqa ċkejkna. Għalhekk għal nhar il-Miliet, Missier Leli ħajjar lill-martu biex imorru jieklu f'xi lukanda. Għall-ewwel bdiet gerger li m'għandix tilbes, iżda meta qalilha li jixtrilha libsa ta' barra bħala rigal tal-Miliet, Rosina tbismet u aċċettat. Aħna wkoll nistgħu nofru l-widdeb bħal maġi, beda jtenni Leli. Erġajt koppi qabeż missieru. Erġajt fixkil fil-biċċa tal-ewwel. Dik ġa għedta, rittejt, aħna wkoll nistgħu nferħu lill-oħrajn. Uff ħej, nefaħ Leli, dil-biċċa kull darba tgerfixni, aħjar ngħid lill-kappillan jibdilha. Innanna Franġiska ma kellix nuċċali. Għajnejja kienu ċari u għalkemm letin kienu tpaħbħu u tkemxu, il-vista tagħha kienet għadha perfetta. Leli kien jieħu gost joqgħod jara tikteb litri l-Zio George. Kienet tiktiblu fuq karti tal-ajru. U waqt li dawn kienu ċelesti bla rigi xejn, in-nanna kienet tikteb dritt u rqiq u tibqa' żomm il-vers orizzontali sa tmiem il-karta. Hija u tbill il-pinna ġol klamar, in-nanna kienet ross xoftejja flimkien u tammex għajnejja. Donna xi mħallef qed jikteb is-sentenzi. F'ħinijiet bħal dawn, Leli kien jaf li m'għandux ikellimha, għax jekk imqar biex xaq f'ommu kienet ħares leħ biċċiera u twidbu iskot. U dil kelma waħda magħduda bil-ħatfa kien fija ħafna tifsiriet. Leli kien jaf li tkun qisha qed tgħidlu insejt li bħal dalħin m'għandekx tkellimni, bħalissa qed inkellem lit-Zio George, u meta jkunu jitkellmu l-kbar, it-tfal għandhom jalqu ħalqhom. Mela l-iskola mhuma jalmukom xejn. Kien bħal dan Leli ġieli semgħu. Snin ilu u llum il-kelma waħdanija iskot kienet biżejjed għalih. U hekk Leli qatt iħares biss. Jipprova jara kemm il-kelma tilħaq tikteb qabel ma terġa' tbill il-pilna fil-klamar. Kien jgħira n-nanna meta jara xi ġmil ta' kalligrafija kellha. Mhux bħal tiegħu, l-għalliem kien xebgħa jagħmilu s-sinjali bl-aħmar fuq il-pitazzi. Mhux biss kien jikteb kitba daqs in-nemel, imma lanqas kien iħalli wisa biżejjed bejn kelma oħra. Kosux, imissu jgħid li n-nanna tagħtih ftit privat. Trid tgħidlu xi ħaġa lit-Zio George? Staqsitu n-nanna. Dan kien is-sinjal li l-ittra waslet fit-tmiema u li minn hawn ftit ieħor kien se jkun jista' jitkellem kemm irid. Ejdlu li se nagħmel il-pritka żebbe ċajnih Leli. Ġaetlu. Mela tieħ il-Happy Christmas u l-Happy New Year weġiba u għajdlu grazzi tal-flus li batli. Mela ġarċevejtom, saqsitu nantu. Le, marċevejtomx, daħak Leli. Imma naf żgur li daqt jaslu, mhux kull sena jibatom li. Imma kemm qed issir tost, tfanzet in-nanna. Mela allura ħadtab ċans perpetu. L-ewwel ħalli jibatom lok, imbagħad. Jekk tirċevihom iktiblu inti stess u ringrazzjah, imma wara u mhux qabel. Mhux dejjem hekk nagħmel jien, ħalih Leli. Mela hekk għandek tibqa' tagħmel. In-nanna Franġiska temmet l-ittra iffirmat bis-solt u kelmiet bil-barka kollha tal-Aziża ommok, twieta laqgħet it-truf kollha u għalqita. Leli baqa' ftit miġbut tal-innanna kienet kisritu, u bħal qisu rit-jurija li anke hi kellha n-nuqqasijiet tagħha. Nan, it-Zio George kull sena jibatilkom kartolina dar jgħidilha, u intom ma tibatulu xejn. Is-ser qalilna li dak nuqqas edukazzjoni. L-isser ħalli ħiejt li rrid, qabżet nantu, li kieku għadda minn dak li għaddejna aħna ma naħsibx li kien jibqa' jirraġuna hekk. Wara kollox il-kartolini għalfejn jintbagħtu, mhux biex jixtiequ l-milied it-tajjeb lil xulxin. Lit-Zio George xorta xtaqtu l-milied it-tajjeb minn qalbi. Imma hu dejjem jibatilkom kartolina sabiħa, rid jieħu tiegħu Leli. Għax fl-Amerika hekk draw, komplet in-nanna Franġiska, isibu l-flus f'idejhom u jaħluhom fil-ħmerijiet, affarijhom. Leli siket. Kien jaf li man-nanna ma tantx tieħu palju malajr. Dakinhar ma xtaqx ikompli jaqbad aktar argumenti. Kien mar apposta biex iwaqqar kliem fuq in-nannu Giuseppe. Imma meta sab li n-nanna qed tikteb ma kellux ħin jiftaħ ħalqu. Issa rid jara kif se jaqbad iġib il-kliem. U kemm il-darba kien ra r-ritratti tan-nannu Giuseppe. Kien hemm ir-ritratt tat-tieġ fejn jidru n-nannu Giuseppe u n-nanna Franġiska bil-wieqfa dritti dritti u jħarsu biċċiera donnhom xi ħadd kien ġielhom jieħdu ritratt bil-fors. Kien ra ieħor tan-nannu bil-qiegħda fuq poltruna, bit-Zio George fuq naħa u t-Zio Mikiel fuq naħa oħra, meħud ftit qabel ma sifer it-Zio George. U ieħor tan-nannu liebas bl-uniformi tal-banda aktar qisu xi fizzjal fl-armata. Imma l-ebda wieħed minn dawn ir-ritratti kollha ma kien jixbaħ lil dak il-wiċċ li kien ra fil-mera ta' twaletta fil-kamra ta' fuq. In-nanna aċċertatu li n-nannu Giuseppe qatt ma kellu xar ħamrani, xuxtu kienet skura u kien tfar ta' skmini. F'żożitu kellu par mustaċ-ċirqaq, imma n-nanna tant kienet gergirlu dwarhom li qaxxarhom u ma reġa' kabbarhom qatt. U hawn Leli neħħa minn moħħu kull ħsieb li dak il-wiċċ seta' kien tan-nannu Giuseppe. Mela lura ta' min kien. Dil-ġrajja ma setax neħija minn moħħu. Għall-ewwel tant kien beża li jagħmel xi tliet ijiem ma jmurant in-nanna Franġiska, tant li kienu ħasbuh ma jinflax, u tzija Anni kienet marret id-dar biex tara x'inqala. imma bil-mott il-mott il-biza bada jimbidel f-kurzita. Għatma kien samaħħom jiejdu li f'dik id-dar kien hemm il-ħares, anzi n-nanna kien id-dejjem tgħid li dawn kollha ħmerijiet, mela x-seta kien. Ġieli ħass bħal xewqa li jerġa' jarahu jkellmu, imma minnu fih kien iħoss kexkixa bart ma' ġismu kollu u jwarrab kull ħsieb li jidħol waħdu ġodik il-kamra. Is-sibt filgħaxija ommu Missier Leli kienu mistednin għand ħabib ta' missieru. U peress li kienu se jaslu id-dar tard, ftehmu li Leli jorqod għand in-nanna Franġiska u zija Anni. Soltu Leli kien jilqaħħa bil-ferħa okkażjoni bħal din, imma dakinhar beda jġib l-iskużi. Minn dura dak il-wiċċ ta' xwejja fil-mera kien għadu qatt ma raqgħet għand in-nanna. Ħa niġi magħkom talab Leli lill-ommu. U ma tarax weġbitu Rosina, indummu sa nofs il-lejl u inti jaqbdek in-nas. Daqshekk l-għada ma jkolni skola. U barra minn hekk tiddejjaq żgur, tfal mhux se jkun hemm. Għalxejn Leli żgura li ma kien se jiddejjaq u li xtaq jara l-kelb li kellu s-sur Lanzon, ommu baqgħet iżżommi biss u Leli kellu jaċċetta li jmur jorqod għand in-nanna. In-nanna u zija Anni ferħu bih, l-estewlu l-patata moqlija roti roti kif kien iħobba hu. Iż-zija Anni ġabitlu l-kaxxa l-kbira tar-ritratti biex joqgħod iqalliba, imma Leli xorta waħda baqa' kwiet u ssummat. Iż-zija għandu ngħat li Leli ma kienx passoltu. X'għandek? Jaqgħu ma tiflaħx staqsietu? Għall-ewwel Leli kien se jgħidilha li għandu rasu tuġu. Din kienet skuża tajba kieku. It-tfal tal-iskola dejjem u ġieħ ta' rasi kollhom kull meta jfallu xi ġurnata jew meta ma jagħmlux il-homework kollu. Iżda fil-pront ftakar fil-pritki ta' zija. Jekk tkun taf li għandhom qar li x'kienu ġieħ ta' ras, ara taqleb id-dinja ta' taħt fuq. L-ewwel tiftaħ l-inkjesta biex tara x'setgħet kienet il-kawża. Ħassilx rasu wara xi logħba ballun, raqax b'xi vażett fjur ħdejn imnifseh, jew jekk qatt iż-żejjed għax-xemx. Imbagħad tara ġejja bil-mediċina, maktur imxarrab bil-ħal wara għonqu u wieħor fuq moħħu. Iġġelu jimtett u toqgħod ħdejh biex ixxarrablu l-imkatar malli tara li bdew jisħnu. Lanqas li kieku rasu kienet se tinqasam ma kien les biex jgħaddi minn dan kollu, aħseb u wara li ma kellu xejn. Għax taqt mort man mama u l-papa weġiba Leli sa fl-aħħar biex ikun sab xi skuża. Rid nara l-kelb il-ġdid li xtara s-sur Lanzon, mistaġbin kemm hu gustuż. Iż-zija Anni ħadet ir-ruħ meta serħet rasa li Leli kien f'siktu. U allura kompli ttejdlu li jekk hu minħabba f'hekk għamlu sew li ma ħadux magħhom. Il-klieb mhux ta' min jafdhom. Darba kien hemm kelb ħeppa għall-tifla u baqgħet sama kibret it-temtem bil-qata. U meta Leli għarrafa li dan il-kelb ta' sur Lanzon kien għadu ġeru, iż-zija aktar għamlet għaġeb, għax il-ġriw jkollhom ħafna mart. Iż-zija Anni ma kienx la kemm is-sib tarfa. Fil-pront f'moħħ Leli berqet idea famuża. Mela x'inhu? Hekk jagħmel u żgur ma jorqodx taħt it-taraġġ passoltu. U meta serraħ rasu minn dan ix-xkiel, Leli beda jitbissem u jiċċajta passoltu. Iż-zija ferħet ukoll għax minn għalija li bil-pritka dwar il-periklu tal-klieb u l-mart li jġorru kien irnexxiela tikkonvinċih. La darba serraħ rasu, issa Leli seta joqgħod iqalleb ir-ritratti bil-kwiet, jilab id-domino bil-qalb ma' nanna Franġiska u jirbħilha dejjem għax jagħtiha xi żewġ dammi żejda bla ma jħallija tintebaħ. U seta jitlob liż-zija ġiblu xi żewġ kodba ta' Ziju George biex joqgħod jarhom u issa ma ħassux aktar imbazza. U meta Zija Anni staqsitu kif inhu sejjer fil-pritka, Leli tela fuq siġġu u beda jgħidilhom. In-nanna ħadet gost isimgħu u Zija Anni tkebbeġ ġorokna serja serja issa qed tisma' l-paniġirku ta' xi monsinjur. U meta ra hekk Leli jinfex jisfen fuq is-siġġu jgħid il-pritka bleħen ta' werżieq, ixejjer idejh u jgħawweġ sa qajdonnu bil-ballu ta' San Vitu. Iż-zija Anni daret għalih u qaltlu li m'għandux jiċċajta b'dawn l-affarijiet. Imma Leli laħaq induna li n-nanna kienet qed titħak bil-moħbi u aktar kompla joqmos. Meta ra hekk iż-zija għeddu li tmur istess tugżah lill-kappillan u ma jħallihx jagħmilha. Issa biżejjed, għaltu n-nanna, meta l-biċċa bdiet tisserja u għajnejn iż-zija Anni bdew itajru n-nar. Ara sar il-ħin, ejjew ħanibdew ir-rużarju. Malli semma l-kelma rużarju Leli sikket fil-pront. Id-dar ommu missieru dejjem kienu jgħidu r-rużarju wara l-ikel u Leli qatt ma gerger. Imma hej, ir-rużarju tan-nanna u taz-zija ma kien jispiċċa qatt. Għax wara l-ħames posti u l-litanija kienu kun hemm rużarju ieħor xi ngħat. Il-Kurunella tal-Karmnu, ta' San Giuseppe, it-Talba ta' San Franġisk, tal-pjagi, tal-erwih, pater, ave u gloria l-San Xmun Stock u litanija oħra ta' ġokolatori bla tmim. Darba, dan San Xmun Stock kien qallew daqqa ta' ħarta minn nantu, l-unika daqqa ta' ħarta li qattatu. Lejli kien dejjem jistaqsi lilu nnifsu min kien dan San Xmun Stock u l-għaliex kellu kun jomu daqshekk Trump. U biex jiċċajta fettillu dar fuq nantu qalilha allura nan, ma xi qaddis li jismu San Xmun Zeba? U nanna malar stampatlu tlitti swaba zeba ħamra fuq il-lemin ta' wiċċu. Iżda matul dan it-talb kollu kien hemm waqtiet li Leli kien ikun jistennihom bil-ħerqa. Malli jaqbżu r-raba posta, it-sija għandi kienet ċaktarx tibda tonos, u allura nanna rħila teżżes il-mejda u malli t-sija għandi tqum maħsuda tgħidilha kontri iqda u ejt. U t-sija tqum miksura u mreċa u tkompli tgedwet bħerqa akbar biex tbattija n-nuqqas li wetqet. Iżda mhux żgur ikunu bdew il-litanija li ma kinitx tonos in-nanna wkoll. U f'salt wieħed kulħadd isipruħu f'intervall. In-nanna Franġiska tonfoħ fuq naħal waħda brasa kważi tmisma wiċċ il-mejda u t-sija għandi n-naħal oħra imxaq il-balejn il-lemin. U lejli propju kien ikun jistenna ħinijiet bħal dawn. Araħ jiskossja waħda sot il-mejda u bitwerżieqa tal-ġen jgħidilhom: "Ejdu, mela rqattu?" U hawn tibda l-ġlieda. In-nanna twaħħal fit-sija għandi u t-sija twaħħal fin-nanna. Erġajt irqat tixlija n-nanna. Jien ngħid kont qiegħda tiddefendi ruħha t-sija, rajtek li rqat u komplejtu ġo qalbi. Imbagħad iduru lejn xulxin u jistaqsu: "Fejn wasalna?" U Leli jarah dlonki weġibhom fid-de profundis, għax kien dara li dik kienet l-aħħar talba li kienu jgħidu. U b'qawwa u ħerqa ġdida in-nanna u t-sija jibdew igeddu u jitbandlu. Mill-ammiq ta' dan il-wiet u minn ġewwa l-qih ta' qalbi insejjaħlek Alla sidi sabiex tfittex tisma' talbi. U Leli jgħid blamment warajhom bla ma jis-sogra jistaqsi la għaliex dik it-talba kienu jsejħula deb profundis. Wara li qalu t-talb kollu bl-irqad b'kollox, u wara li t-sija għanni għamlet il-kaċċa l-ħallelin, wasal ħin is-sodda. Il-ħin li Leli jwettaq il-pjan li kien fassal. It-sija fetħitlu il-frix. Leli libes il-paġama u mar biex ta' parsi jidħol ġa sottu. Meta fsalt wieħed beda jwerżaq: ma, tzi, tzi, ejja ra xawn. It-tzi għanni ġiet tiġri mwerwra u nanna Franġiska qamet minn mal-mejda. Minn ġo sodda ħarġet wiża beda jibki Leli mkexkex u juri l-frix b'sebgħu. It-tzija ridet taf fejn marret u nanna qaltlu li dik ma kienx fija mniex tibża, imma Leli baqa' jibki u jgħid li ma jridx jorqod hemm. U t-sija għanni qablet miegħu, għax il-wiżat kienu wiżat bħal klib, iġorru l-mart. Ara, għallu morqot ħdejja għaltlu sa fl-aħħar it-sija għanni biex tikwitaħ, issa għada naqla għala s-sodda u nfittixha, u oħroġ il-għaġeb Leli sikket minnu fih. Imnalla li Leli kien paspar il-biċċa tal-wiża, f'nofs il-lejl reġa' stenbaħ b'ħażda, il-passi fil-kamra ta' fuq, l-amara reġgħet qed titrijiet. Imma ġo s-sodda ta' tzija għanni Leli ħassu moħħu mistrieħ. L-inħir ta' nanna Franġiska li soltu kien jisimgħu anki minn taħt it-taraġ u jdejqu dak il-lejl ħassu jagħtih il-wens. U l-passi komplew sejrin, daqqa jiżdiedu u daqqa jitbaxxew. Imma Leli ma tax qashom u reġa' raqat. L-għada l-ħadd Leli malura d-dar għand ommu jirrakkonta dwar il-wiża kbira daqs fenek li raġa' s-sodda. U wissa lill-ommu biex ma jibatuhx jorqod aktar għand in-nanna. Missieru nfex jidħak bih u wieġbu li sa fejn jafu Leli qatt ma kien beża minn daw l-affarijiet. Imma din mhux wiża komuni, qabeż Leli, kien fija daqshekk u kellha l-qrun. Fil-lejl mill-ħadd ta' tnejn Leli ftit li xejn raqat, qabdu bħal ħa kbir ma' ġismu kollu. Qatt li kienet il-kesħa Leli beda jħoss bħal sħanat kbar u moħħu jaħraq nar. Għadda l-lejl kollu jorqod kwarta u jerġa' jistenbaħ. U sa fl-aħħar iddeċida li jsejjaħ lill-ommu. Meta din qamet u sabitu jaħraq nar, marret tiġri tippruvalu l-ħġiġa tad-dini. Sabitlu 103. Meta sebaħ, Rosina innutat li kellu n-naħa tax-xellukton u minn fuq. Żgur gattone bdiet kemmex xoftejha Rosina. Il-gattone ma kienx ħareġ sena l-oħra u ġibha Lewis. Hawn tant nies li joħorġu għadarbtejn, reġgħet Rosina. Insomma, issa jienu sejjara x-xogħol ngħaddi sant it-tabib Karwana u nħallilu risposta, żied Missier Leli. Inti llum ibqa' fis-sodda mbagħad naraw x'jgħid it-tabib. Leli feraħ li kien se jifranka jum skola, imma hej dak il-ħak issa kien beda jdejqu u żidlu kemm iżidlu kutri fuqu xorta baqa' jħossru da bart ma' ġismu kollu. F'xid-disa ta' filgħodu wasal it-tabib karwana. Kien tabib imdaħal sew fi żmien. Nixa fowda, għajnejhom kemmxin kważi daqs tan-nanna Franġiska u leħnu maħnuq donnu għadu kemm beka xi bikja. Mali jidħol jinvista pazjent, l-ewwel ħaġa li jgħidlu kienet dejjem tkun uwejja issa. Issa m'għandek xejn, m'għandek xejn. U tant kien jgħidha b'awtorità li dak li jkun tassew kien jibda jħossu aħjar. Naħseb reġa' għandna l-gattone dott laqgħetu Rosina, it-tabib ma wieġeb xejn. Staqsija minn x'ħin beda jħoss dak il-ħakk. Reġa' millu l-ġiġa tad-deni u għata l-ħin twil jafaslu taħton u jistaqsi ħweġġax. Imma Leli ma ħassux muġuh. Imbagħad ġelu jinżel paġama u beda jħarislu taħt irajh. Id-deni kien niżillu u tkexkixa Bart naqset ukoll. X'taħseb dott, reġgħet Rosina, li dak iskit tat-tabib xejn ma kien qed joġobha. Imma it-tabib donnu bil-kemm semagħha. Reġa' ntilef jeżaminalu għonqu. Xi ħaġa serja dott, staqsit imrieda sa fl-aħħar u le fejn sejra brasek Ross bissem it-tabib. Kemm il-sena għandu? Jagħlaq 7 snin fil-lejl tal-miliet. Lewis kif inhu mħabba ċejn? Staqsija t-tabib don irid jaqleb id-diskors, dalodu ma sabniex id-dar. Tajjeb sissa laq il-qed Rosina, imma allura x'għandu dott? Xejn xejn Rosina komplila. Ara, għalissa jaqbel nagħtu ftit lik biex iserħu minn dak il-ħakk. U beda jħarbex fuq biċċa karta. Il-lejla nerġa' għaddi narah reġa' t-tabib. Lewis x'in jiġi mix-xogħol? Ili nixtieq niġi nkellmu ftit? Wara l-ħamsa hawn ikun. Tajjeb mela niġi dak il-ħin. Aw nara, ixtrilu dan l-lingwent u jekk taraħ li qabditu r-roda tad-deni poġġilu l-imkatar imxarbin fuq moħħu. Anzi jara, biex inserraħlek rasek f'xi sija nerġa' niġi nittawallu tajjebek? Tilqilla riċetta fida u ħareġ il-barra. Soltu kien dejjem jieqaf quddiem il-gradenza antika kollha interzjar li kellhom fl-intrata u jgħidilha ibżgħu għalija dil-gradenza Ross u jmel sila ftit il-wiċċ tal-kawba l-lustrat. Imma did-darba it-tabib għaddas rasu u baqa' ħireġ il-barra is-summat. Għadek kem smajt, Holm tal-Miliet ta' Trevor Zara.